Milé bratři, bratři a sestry, přátelé, děti, mládeži, chci vás přivítat. Lenka se snažila na vás už naladit na to, o čem budeme mluvit. Já do toho asi skočím rovnou po hlavě a nebudu mít žádnou omáčku na začátek. Chci říct, že v posledních měsících jsem studoval knihu Genesis. A před 14 dny jsem se dostal do poslední kapitoly a tak bych se chtěl v tomto kázání s vámi rozdělit o ty myšlenky toho, co jsem v té 50. kapitole studoval. Kniha Genesis má 50 kapitol a v té 50. kapitole mě oslovily čtyři věci, čtyři témata, které bych se s vámi chtěl krátce sdílet. Poslední kapitola knihy Genesis popisuje, jakým způsobem pohřbili Jákoba nebo Izraele, pokud chcete, který na konci 49. kapitoly umírá, a popisuje smutek, který prožívali a jaké měli starosti a jakou situaci řešili. Takže když tělo toho Izraele Jákoba odvezli do zaslíbené země a pohřbili ho tam v jeho hrobě, tak se vrátili domů. A možná už během té cesty zpět, nebo cesty tam, těžko říct, bratři Josefa začali uvažovat, co s nima asi bude. Jak se Josef zachová, když jeho otec je teď mrtev? A pojďme si to přečíst, takže jestli máte sebou Bible nebo mobilní aplikaci, prosím, otevřte si Genesis 50. kapitola a tam 15. verš. Když Josefovi bratři viděli, že jejich otec mrtev, řekli si, co když na nás Josef zanevře a zcela nám odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili. Pokud znáte příběh Josefa, tak víte, že to není poprvé, co si to bratři myslí. Není to poprvé, co takto uvažují a mají podobné obavy. Josef nám to určitě oplatí, to zlo, co jsme mu udělali. Když bylo Josefovi 17 let, tak ho hodili do jámy, pak ho prodali do otroctví do Egypta a otci řekli, že zemřel. A teď už jsou to desítky let této události, spoustu věcí se změnilo. A i když jim Josef jednou jasně řekl, že jim odpouští to, co udělali, postaral se o všechny a přivedl je do Egypta, aby neumřeli hlady. Stále bratry trápí svědomí, stále trápí jejich minulost a pořád čekají, že přijde trest z Josefovy strany za to, co udělali. A tady je ta první věc, která mě oslovila. Určité přirovnání pro nás. Možná někteří z vás dnes, pořád z vás trápí to, co jste udělali v minulosti. Třeba to není každý den a netrápíte se tím každou chvilku svého života, ale někdy, když si vzpomenete na to, co jste udělali, nějaká asociace nebo situace to probudí, tak vás to dost trápí. Pro někoho minulost je to, co jste udělali před roky, pro někoho je to, co jste udělali včera, ale stále se toho nemůžete pořádně zbavit. Proč to tak trápí ty bratry? Vždyť jim Josef už jednou řekl, že jim odpouští, dokonce je podrobil zkoušce, aby zjistili, jestli jsou jiní, jestli se změnili, a oni tu zkoušku zvládli. Josef se přesvědčil, že jsou jiní. Kdo by prostě takovou věc mohl odpustit? To je to, jak ti bratři přemýšlejí. Byla to jedna z nejhorších věcí, jako mohli udělat, možná horší, než ho zabít. Kdo by mohl takovou věc odpustit? On to určitě udělal a předstíral jen kvůli tomu otci, kvůli Jákobovi, aby byla jeho rodina pohromadě, v klidu, aby mohl otec dožít, ale teď přijde čas zúčtování. On má moc, on má vojáky, on jen čeká na správnou příležitost, aby si to s nimi vyřídil. Jak říká jedno úsloví, pomsta chutná nejlépe za studena. Tak takto přemýšlí Josefovi bratři. A teď prosím pozorně poslouchej. Někteří z nás máme takový vztah s Bohem. Možná jste slyšeli, že Bůh může odpustit. Možná jste četli o tom, že vám Bůh odpouští, ale nedokážete si to moc představit. Možná vás trápí minulost, protože si říkáte, jak by mi mohl odpustit i tohle. Možná si podvědomě myslíte, že vás Bůh za minulost potrestá. Pořád čekáte a říkáte si, kdy mi to oplatí. A třeba když se vám stane něco špatného, něco těžkého, tak přemýšlíte, co mi Bůh právě odplací. Teď mě dohnalo to, co jsem udělal před rokem nebo včera, a tohle musí být za to, co jsem udělal. A tak to někteří z nás přemýšlí nebo mohou přemýšlet. A tak to rozhodně přemýšleli Josefovi bratři. A ten text pak dál říká, že přišli s nápadem. Tak pojďme pokračovat v tom textu, verš 16 až 18. Skázali tedy Josefovi, tvůj otec před svou smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto, ach, odpušť prosím svým bratrům přestoupení a jejich hřích, neboť ti způsobili zlo, tak odpušť prosím otrokům Boha tvého otce jejich přestoupení. Když mu to řekli, Josef se rozplakal, pak přišli také jeho bratři, padli před ním a řekli, hle, jsme tvoji otroci. Bratři si říkají, nás poslouchat nebude, s námi se nebude ani bavit, ale otce toho měl rád. A když řekneme, že to vlastně přikazuje táta, tak nebude mít Josef na výběr. A jestli máte sourozence, tak víte, že tohle je stará a osvědčená taktika. Když jsme byli malí s bráchou, tak tohle to jsem použil nesčetněkrát. Protože donutit sourozence udělat cokoliv, to je skoro nemožné. A proto musí použít to tu speciální formuli, takové skoro až kouzelné zaříkávadlo, které donutí sourozence jednat tak, jak potřebujete. Maminka říkala, že mi máš vrátit tu hračku, tatínek říkal, že to máš udělat, rodiče říkali, že to máš uklidit. Taková chytrá lež od těch bratrů. Ale ta myšlenka je dobrá. Ta myšlenka v jádru je dobrá a něco nám připomíná. Určitý princip, který známe nejen z tohoto příběhu. A ten princip je, co kdyby za nás prosil někdo, koho bude opravdu ten, kdo nám má odpustit, opravdu poslouchat. Ještě jednou. Co kdyby za nás prosil někdo, koho bude opravdu ten, kdo nám má odpustit, opravdu poslouchat. Protože nás poslouchat nebude. A to je ta myšlenka, to je ten trik bratrů na Josefa. Ty zase, prosím, poslouchej pozorně. Pokud tady sedíš ve sboře dnes a jsi věřící, jsi křesťan, tak tohle je pro tebe skutečnost. Jestli tady sedíš a jsi křesťan, tak tvoje minulost počínaje sekundou zpět a veškerá minulost do konce života je odpuštěna. Protože za nás prosí někdo, koho ten, co má moc odpustit, poslouchá. Chtěl bych vám teď něco připomenout těm, kteří takto podobně zápasíte a bojujete s tím, zda vám je odpuštěno. Bojíte se, že někde vaše skutky z minulosti jsou stále nezapomenuté, někde číhají a Bůh čeká, aby vám vaše špatné skutky oplatil. Chtěl bych připomenout text z Bible a je to Římanům 8:33. A ten text začíná. Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo přijde a bude před Bohem říkat, oni udělali tohle a pak ještě tohle. A kdybys viděl, co všechno udělali dnes a co udělali včera, co udělali, než byli křesťané, no a hlavně, kdyby si věděl, co udělali, když už byli křesťané a tvrdili to o sobě, že už jsou křesťané. Ano, někdo přijde před Boha a může takto mluvit, může takto žalovat. Ale ten text říká, vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Bůh může říct tomu žalobci, jasně, díky, to jsem nevěděl, ještě, že si to připomenul, díky, že se ta informace ke mně dostala, ale, velké ale, verš 34 říká, Římanům 8:34, kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. A nebo jinak, ten, koho ve skutečnosti Bůh poslouchá, je na tvé straně, ne na straně nějakého žalobníčka, a ne na straně na naší straně Ježíš. A ten stojí na mojí straně a na naší straně. Ale pojďme se vrátit ještě do té Genesis, do té 50. kapitoly, verš 19 až 21, kdy ten příběh ještě pokračuje. Ale Josef těm bratrům odpověděl, nebojte se, cožpak jsem na místě Boha, vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, teďka moje poznámka je zajímavé, že Josef se nesnaží to nějak okecat, udělali jste sice něco trochu špatně, ale jinak jste vlastně dobří bráchové. Ne, vy jste ve skutečnosti zamýšleli zlo, Bůh však to zamýšlel k dobru a vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A tady se nachází to hlavní téma, to jádro věcí, o které bych chtěl mluvit. Vy jste zamýšleli zlo, ale Bůh to zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes. A to je téma knihy celé Genesis, když byste ji studovali, tak si to můžete všimnout. A hlavně to je téma a příběh celé Bible. Text pokračuje, a tak už se nebojte. Já se o vás budu starat, o vás i o vaše malé děti. Tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. Josef je neutěšoval, lží o nich. Vy jste ve skutečnosti dobří, vy jste vlastně super, zas tak nic hrozného se nestalo. On je utěšoval pravdou. Ta pravda je, já se postarám, protože Bůh pracuje. A chtěl bych z tohoto textu sdílet tři hlavní myšlenky. První. Lidé zamýšlí věci ke zlu. Život v tomto světě není jednoduché, nikdy nebyl a nikdy nebude. Žijeme ve zlém a zkaženém světě a je to proto, protože lidé jsou zlí a zkažení. Tak to je. Lidé zamýšlejí věci ke zlu, plánují zlo a od té doby, co se člověk rozhodl, že pro něj nebude Bůh na prvním místě a dosadí tam sebe, tak to začalo. To, co křesťanství dělá a to, co by mělo měnit, to, co má vytvářet, není uhlazené a morální lidi, kteří mají lepší hodnoty. Nejsou až tak konzumní, kapitalističtí, dělají dobré a morálnější věci a jsou lepší než ti ostatní. Ne, křesťanství je o něčem jiném. Je to o zásadní změně názoru na svět. Je to o tom, že ten, kdo sedí na trůnu, nejsem já, ale je to Bůh. Protože všechno zlo vychází z toho, když tam dosadím sebe nebo někoho jiného místo Boha. To je to zlo. Křesťanství je o tom, že máme prohlédnout a začneme vnímat tuto realitu. Teprve pak začíná ten život v plnosti. Pokud neprohlédneme, tak budeme žít ve lži a v neštěstí. Budeme žít tak, že je tento svět o nás, o věcech nebo o dalších lidech. Tak Bible říká, že je to ten kořen zla, pýcha, sebestřednost, kde my sami sebe dosazujeme do centra našeho života. Křesťanství primárně není o změně chování, ale o změně, koho milujeme. Takže přestáváme hledět tolik na sebe, a začínáme se dívat do toho centra, kde je Bůh. Druhá myšlenka. Bůh nepoužívá, Bůh zamýšlí. Někdy se snažíme z toho textu udělat takovou přijatelnější verzi. A spíše to čteme, Lidé zamýšlí, plánují věci pro zlo, ale Bůh je používá k dobru. Bůh používá. Jakože vezme ty zlé věci, ty zlé plány, které jsme my vytvořili, a nějak se pokusí z toho něco vytvořit dobrého. Asi tak nějak podobně, jako když malé dítě staví věž z kostek. A vy víte, že ta věž je křivá. A víte, že když přidá ještě jednu kostku, tak ta věž spadne. A tak rychle dostavíte lepší základy a nějaký podpůrný systém, aby to nespadlo. A použijete to, co to dítě už postavilo, abyste to zachránili. Ale to není to, co čteme v tom textu. Textu máme pro lidi i pro Boha použité stejné slovo. Lidé plánují, zamýšlí a Bůh dělá to samé. Bůh nepoužívá. Bůh určuje, co bude. Lidé zamýšlí a Bůh zamýšlí taky. Bůh se nedívá jen dopředu, nenechává volný průběh událostem a pak si říká, no moc se to nedaří, tak co bych asi s tím mohl udělat, nějak to opravit, aby to nebylo tak špatné, aby se to tak nepokazilo, aby to tolik nebolelo. Ne. Bůh zamýšlí věci dopředu a dělá to. A to je těžké přijmout. Občas se stane, že lidé říkají, že Bůh udělal zázrak při nějaké těžké situaci. Možná jste to už někdy sami řekli. Prostě pro věci, které nemůžeme nějak vysvětlit. Nějaký příklad. Měl jsem autonehodu, ale byl zázrak, že kolem zrovna jela sanitka a hned mi pomohli. A tak jsem vyvázl. Nebo šli jsme ven před dům a v tu chvíli na mě zavolal kamarád, já jsem se otočil, zastavil, spadl sníh ze střechy a jen mi to zlomilo ruku, protože kdyby nezavolal, tak mě to zavalilo celého. Nebo když máte někoho těžce nemocného a už se zdá, že mu nejde pomoci a pak náhodou někdo někam zavolá nebo se potká zcela náhodně s nějakým doktorem a ten přijde se zásadním řešením. A mně to často nedává smysl. Možná mě to i štvalo, protože jsem si říkal, jestliže říkáme, že Bůh udělal zázrak, jestli opravdu Bůh zasáhl, tak proč nezasáhl dřív? To nemohlo způsobit, aby se to vůbec nestalo, aby ten sníh nespadl z té střechy, nebo aby spadl o 10 minut dříve, aby ten člověk neonemocnil, nebo tu nemoc zachytil hned na začátku. Jestli Bůh způsobil, že sanitka jela kolem, když jsem měl autonehodu, proč nemohl způsobit, abych neměl tu autonehodu vůbec? To by byl lepší zázrak. Jestli tento text nám říká, že Bůh zamýšlel věci, které se staly, proč? Aby přežili hladomor. To je úplně stejné. Jestli tohle bylo celé řízené Bohem, ten příběh Josefa, aby rodina přežila hladomor, který potom nastal v Egyptě, tak proč ten hladomor vůbec byl? Není to dobrá otázka? Nemohl udělat zázrak, aby jim padal chleba z nebe? Víme, že to umí. Jestli Bůh zamýšlel, tak proč vůbec byl hlad? Proč musel Josef prožít otroctví a vězení a všechny útrapy? A odpověď musí být tohle. V tomto světě to, co potřebujeme, abychom byli Bohu blíže, aby se opravdu měnilo naše srdce, abychom mu důvěřovali víc, abychom se učili důvěřovat Bohu stále víc, a teď zase dobře poslouchej, to, co potřebujeme, není absence bolesti. Není absence těžkostí, není absence nepochopení, není absence těžkých chvil. To, co potřebujeme, je přítomnost Boha uprostřed nich. Přítomnost našeho Boha uprostřed nich. A tohle Bible učí. I když Bůh řídí a má vše pod kontrolou, tak to neznamená absenci bolesti. Ne proto, že by nechával tu těžkou chvíli tu bolest ze nějakého svého rozmaru, že by si to užíval. A protože ji ve skutečnosti potřebujeme. Protože ji potřebujeme projít, protože to je způsob, jak jít tam, kam nás vede Bůh. Bůh nepoužívá bolest, Bůh ji určuje. A já vím, že je to těžké přijmout. A ve světle událostí posledních týdnů to může být velice kontroverzní prohlášení. A chtěl bych jen říct, že pro mě osobně to není jen nějaká teorie z Bible, kterou jsem teď vyčetl z Genesis 50. Pro ty, kdo to nevíte, tak když mi bylo 5 let, tak mi zemřel táta, tragická nehoda, byl elektrikář. A zůstal jsem s bráchou a mamkou. A toto téma, to dilema, zda Bůh používá, anebo je ten, kdo rozhoduje a řídí, o tom přemýšlím možná od svých 5-6 let. Pokud se stane nějaká tragédie a těžká událost, tak se ptám, řídíš anebo používáš? Jseš ten, kdo rozhoduje, anebo ten, který nemá události pod kontrolou, jen se snaží zmírnit ten dopad, aby to tak nebolelo? V lednu v roce 2020 jsem se ptal znovu, když mi zemřel druhý táta. Čekal na transplantaci plic a přišel covid, a tak byl jeden z prvních, kdo zemřel. A tak se ptám, tak toto je tvé rozhodnutí? Vážně to řídíš? Jak může být Bůh za tím vším? Jak může v tom cokoliv zamýšlet, jak cokoliv těžkého a bolestivého, co se děje v mém životě a v našich životech, jak to může být k dobrému? Odpověď na tuto otázku zní, já stále nevím. Já stále nevím ani... Téměř po 35 letech to nevím a věřím, že spousta z vás si tu otázku pokládá mnohem déle. Ale něco vím jistě. Vím bezpečně proč. Teď vám položím takovou řečnickou otázku a uvažujte každý sám. Co je největší zlo, co se kdy stalo na této planetě? Určitě vás můžou napadnout nějaké světové války nebo nějaká hrozná událost, která se stala během válek. Ale nejhorší zlo na tomto světě, které se stalo, bylo ukřižování Ježíše Krista. Kdy opravdu jediný nevinný člověk za historii celé země byl zabit. Byl umučen smrti, pověsili ho na kříž. Největší zlo se stalo, když lidé zabili toho, kdo je stvořil. A zároveň o tom hrozném zlu mluví takto Skutky 2.22. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a před zvědění Božího, Bůh dopředu ustanovil, že se to má stát, se skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. A pak ještě jeden text, zase ze Skutku, 4. kapitola, 27. verš. Říkají, v tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, aby učinil, co tvá ruka a tvůj úradek předem určil, že se má stát. Pro ty, kdo z vás trošku zápasíte se slovem úradek, tak já jsem si taky nebyl úplně jistý, když jsem to studoval, tak jsem si našel na internetu úrada, porada, rozhodnutí, ale hlavně je to jeden z termínů, který mě oslovil. Úradek je boží plán, boží záměr. A tak ze smrti Ježíše Krista víme jednu věc, kterou potvrzuje i ten příběh na konci Genesis. Jestli to největší zlo, které se stalo, bylo absolutně řízené Bohem, bylo předem určené Bohem, tak není důvod, proč by nemělo být řízené jakékoliv menší. Tak není důvod, proč by nemělo být řízené Bohem jakékoliv menší zlo. A to mě vede k další, třetí myšlence z tohoto textu. Tahle skutečnost, že to má Pán Bůh ve svých rukou, Ta vyhání strach. Měla by vyhánět strach. Protože Bůh je pro nás v těch těžkostech. V tom příběhu Josef říká svým bratrům, protože tak to Bůh jedná, protože tak to Bůh řídí, přes těžkosti a bolesti v životě neznamená, že máte mít strach. On jim to dvakrát řekne. Na začátku nebojte se, pak po druhé, tak už se nebojte. Vyhání to strach. Protože můžeme být přesvědčeni o jedné věci, o které nevěřící člověk přesvědčený být nemůže. Že zlo a bolest nejsou bez smyslu. To, čemu věřím já, co jsem se za svůj život naučil, tohle není nejlepší svět. My víme, že lepší přichází. Tohle není nejlepší svět, ale Bůh, ale život s Bohem je ta nejlepší cesta do toho lepšího světa. A když říkám nejlepší, neznamená to nejpohodlnější, bezbolestná, široká dálnice s občerstvením na každém kilometru. To, co nás učí Bible, ne vždycky tomu budeš rozumět, ne vždycky budeš znát odpovědi na otázky, ne vždycky uslyšíš od Boha, co máš dělat, ne vždycky budeš vědět, co Pán Bůh zamýšlí. Ale z mnoha příběhů Bible a z kříže Ježíše Krista můžeme vidět a můžeme tomu věřit, že Bůh vše zamýšlí k dobru. Bůh vše zamýšlí k dobru. Bratři a sestry mládeži, přátelé děti, jsme na konci roku 2023. Pro mnohé je to konec roku, začátek takového nějakého bilancování, možná změn, předsevzetí nějakých nových rozhodnutí. Pro některé vůbec, protože je to hrozné kliše. Pokud ale tady sedíte ve sboře, pokud tady sedíš ve sboře a tvá životní cesta tě dostala až sem, někteří z vás by možná mohli říct, to byla velká náhoda nebo velký zázrak, tak ti říkám, neboj se a dej svůj život Bohu. Udělej to rozhodnutí a dej svůj život Bohu. Pro něj je člověk stvořený. Tak jako je ryba stvořena pro vodu, tak my jsme stvoření proto, abychom žili pro Boha. A nesnaž se svůj život žít na suchu a nemyslí si, že tam najdeš nějakou svobodu, protože proto jsi nebyl stvořen. Byl jsi stvořen pro Boha a život s ním.